Vi er inne i Efeserbrevet i det tredje kapittel, og vi ser på Guds mysterium, det veldige mysterium. Om mysteriet er ikke at hedningene skulle bli frelst, hva er da? Hemmeligheten kan du kanskje stille oss. Markus er noe forsiktig. Hemmeligheten var at hedningen og Israel ble plassert på den samme grunnvoll. Ved tro på Kristus ble de begge ført inn i et nytt legeme, og det nye legeme er menigheten. Kristus er hodet for dette nye legeme. Det er nå en trefoldig deling inn i menneskeslekten. Alle mennesker var hedninger fra Adam til Abraham. Alle mennesker var enten jøder eller hedninger fra Abraham til Kristus. Den trefoldige delingen er jøder, hedninger og menigheten fra pinsedag til bortrykkelsen. Paulus henspilte på denne tredelingen når han sa, «La hverken jøde, greker eller Guds kirke få noe utsette på dere», 1. Korinther brev 10.32. Paulus inkluderte hele den menneskelige familien da han sa dette. Menigheten finnes ikke i det gamle testamentet som et faktum, selv om det finnes hentydninger i det gamle testamentet. Kristus sa, «På denne klippe vil jeg bygge min menighet». Og da han sa det, så var det fremdeles fremtid. Menigheten, hva tid var det den begynte? Den begynte på pinsedag, etter at Kristus hadde vendt tilbake til himmelen. Det å si at menigheten begynte senere enn pinsedag gjør kirken til et par siamistiske tvillinger. En jødisk kirke og en hedningekristen kirke som eksisterer ved siden av hverandre. Det er sant at menigheten bestod av jøder da den først startet, men det skjedde en radikal endring da hedningene ble ført inn i den. Kirken, menigheten, er ett legeme, som består av både jøder og hedninger, og Kristus er hodet for dette legeme. La oss se vers 7. «Og jeg ble en tjener for evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og ga meg sin nådegave.» Paulus satte seg ikke opp til å bli et åndelig lederskikt angående kunnskap om hemmeligheten, ved det faktum at han var en apostel til hedningene. Han tar bare titelen diakonos, som blir oversatt med tjener og betyr en arbeider eller hjelper eller diakon. Det var Guds nåde som hadde forvandlet ham fra Saul, den stolte fariseer som forfulgte menigheten, til Paulus, apostelen som nå var en fange for Jesu Kristi skyld. Han hadde blitt tatt ut av en gruppe og ført inn i en annen. Han er nå et lem på Kristi legeme. Og alt det som hadde skjedd var et verk av den hellige ånds kraft. Paulus hadde både gaver og kraft som en apostel. La oss se litt videre i versen 8 og 9 i det tredje kapitlet i Efeserbrevet. «Jeg, som er den minste av de hellige, har fått en nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelig rikdom og bringe Guds frelsesplan frem i lyset. Den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.» Vi lever nå i den husholdningen eller den kirkes hemmelighet som fra tidens begynnelse har vært skjult i Gud, han som skapte alle ting. Det er mye Gud enn ikke har fortalt oss. Noe som en av grunnene til at jeg ser med forventning frem til himmelen. Det er ikke stort jeg kan se nå. Men jeg merker ofte, og hvordan vil det være på den andre siden? Men når jeg kommer til himmelen, går jeg sannelig inn i en interessant læretid. Gud har ikke fortalt oss så mye om dette ennå. Men en dag så skal det åpenbares. Det er underlig å tenke på hvor lite han egentlig har fortalt oss om dette. For eksempel har han aldri fortalt noen om det lille atomet. Han har heller ikke sagt til noen at det fantes diamanter dypt nede i jorden. Han har beholdt mye for seg selv. Han tillater oss mennesker å få gjøre oppdagelser. Men det er mye menneske aldri kan finne ut gjennom åpenbaring. Og menigheten, det er jo et mysterium på denne måten, synes du ikke? Tenk at han har kalt deg inn i Guds sammenheng. I vers 8 så kaller Paulus seg for den minste av de hellige. Det er en sammenlignende superlativ dette. Paulus, han stilte seg alltid på den ydmyke plassen som apostel. Eller slik det står i 1. Korinterbrev 15:9, for jeg er den ringeste av apostlene. Ja, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Eller i 1. Timoteus 1:12-13, jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold, men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Det var en mektig revolusjon som fant sted i Paulus sitt liv. Han ble plukket ut til å forkynne evangeliet for hedningen og dele det veldige Kristi uransakelig rikdom til oss. Vedunderlig at Gud tok en forfølger til dette. Bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Denne hemmeligheten skal i første rekke ikke argumenteres eller debatteres, men proklameres. Og Paulus skulle få alle mennesker til å se denne økonomi eller denne hemmelighet, denne indre mening i mysteriet. La oss se i versene 10 og 11. Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for makten og myndigheten i himmelrommet. Dette var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Enda en hensikt med denne hemmeligheten åpenbares her. Guds skapning lærer noe om Guds visdom gjennom menigheten. Og ikke bare ser Guds kjærlighet åpenbart og øst over oss, men Guds visdom åpenbares også gjennom hans sendebud. I vers 12. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme frem for Gud med tillit. Vi, altså du og jeg, hedningen og Paulus, han som var forfølgeren, har frihet til å tale for Gud og adgang inn til ham. Alt dette er muliggjort gjennom Kristus. Vers 13. Derfor ber jeg dere, mist ikke motet for det igjen, jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere. Han sier altså, mist ikke motet for det jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere. På grunn av de herlige mål som nå er åpenbart gjennom hemmeligheten, og som Paulus har beskrevet, så er han villig til å lide fangenskap, og til og med døden som apostel til hedningene. Han ønsket ikke at efeserne skulle bli motløse, for det at Paulus ble fengslet var det beste for dem borte. Og han sa dette til deres ære. La oss se hva det står i Kolosserbrev 1:24. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelse, utfyller jeg på min egen kropp. Jeg lider for hans legeme, kirken. Når vi nå går videre til vers 14, så kan vi kanskje sette bønn om kraft og kunnskap. I vers 14 så sier han det på denne måten, derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. Hva var grunnen til dette? Det skyldes hans dype og helhjertede interesse for efeserne. Han ønsket at de skulle føres inn i den store sannhet som hemmeligheten i Kristus nå innehar og innebar. Den nye hemmelighet, den nye økonomi, det nye mysterium som vi lever i. Og for å erfare alle rikdommene som finnes i Guds nåde i Kristus Jesus. Det var det som var bakgrunnen. Og det var derfor han satte inn denne veldige parentesen mellom vers 1 og 14. Jeg har allerede forsøkt å peke litt på at Paulus var en bønnens mann. Dette er den andre store bønnen som Paulus har her i dette brevet. Når han nå så på menigheten som en Guds perle, den hellige ånds tempel, hemmeligheten gjennom alle århundrer, så gikk han inn for Gud i bønn om at disse største sannheter måtte bli realiteter i de troendes liv. I dette verset har vi ennå noe som er karakteristisk for Paulus sin bønn. Han avslører noe av hans totale hengivelse i bønn. Denne formuleringen Paulus gir oss betyr ikke bare at han velger å gå ned på kne fysisk når han ber, men at hans indre er bøyet og uttømt for Gud. Jeg finner ofte nyttig å bøye knær når jeg ber, men bønn er langt mer enn en bønnestilling. Men jeg vil gjerne understreke at som skapning er vår rette situasjon overfor skaperen at vi bøyer oss. Både ytre sett og indre sett og hele vårt indre menneske bør bøye seg for Gud. Paulus gikk ned på kne og ba, men det var ikke alt. Han uttømte hele sitt indre vesen for Guds åsyn. Da Jesus gikk inn i Getsemane, så falt han på sitt ansikt og ba. Her var det full samklang mellom det ytre og det indre liv. Og med det må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Himmelske Far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss i ditt dyrebare navn. Takk for Jesus som kom, takk for han åpenbarte seg for oss, og takk for de medarbeiderne som vi også får stoppe opp for i din hellige bok. Må du velsigne denne stunden i ditt gode navn, Herre Jesus. Amen. Vi er inne i Efeserbrevet i det tredje kapitlet, og vi ser litt grann og har stoppet litt grann opp for hvordan Paulus sine bønner er. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, står det i vers 14 i det tredje kapitlet. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. Det er viktig å vite at Gud lytter til oss uansett i hvilken stilling vi har, men det som er viktig er at vi bøyer oss totalt for den Herre Jesus Kristus. Og enda et poeng tror jeg er viktig å legge merke til. Det som sies i dette verset er at Paulus bøyer sine knær for Faderen. I vers 1 bøyer han sine knær fordi han er Jesu Kristi fange. Det er en sammenheng her ved at vår bønn går til Gud i Jesu navn. Noen kan kanskje si det på denne måten, er ikke dette bare ordkløveri? Kanskje. Men hør nå hva Jesus sier. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn, står det i Johannes 16, 23. Disiplen hadde vært sammen med Herren i 3 år. Og jeg tror at på mange måter var det som en flokk småbarn. Og jeg tror kanskje det er på samme måten i dag. Gi meg, gi meg, gi meg. Mye av tiden går med til dette. Så fortalte Herren dem at han ville overlate dem. Etter det ville de ikke være i stand til å be Jesus om noe. De skulle sende sine begjæringer til Faderen i Jesu navn. Hva mener Jesus med dette? Han mener simpelthen at hvis du og jeg skulle be direkte til den Herre Jesus Kristus, så ville vi frarøve oss selv en forbeder. Jesus Kristus er vår store forbeder. Å be i Jesu navn betyr at vi går til Gud, til Faderen, med en bønn som den Herre Jesus selv kan løfte frem for Faderen, for deg og meg. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at Paulus sine bønner, de er korte. Begge bønnene her i Efeserbrevet og hans bønn i Filipperbrevet er korte. Faktisk så er alle bønner i skriften korte. Den Herre Jesus sa at vi ikke skulle bruke mange ord slik som hedningene gjør. De tror at de blir bønnhørt fordi de taler lenge. Moses store bønn for Israel utgjør ikke mer enn 3 vers i Bibelen. Elia på toppen av Karmelfjellet, der han sto alene for Gud, mot Baalsprofetene på en stor bønn som bare utgjør et eneste vers. Jesu bønn i Johannes 17 kan du lese gjennom på 3 minutter. Men den korteste bønnen er Simon Peter, hvordan han sa dette på den måten i Matteus 14:30. Herre, frels meg! Han ropte ut denne bønnen da han begynte å synke i bølgene på Genesaretsjøen. Kanskje noen tror at det ikke var en bønn siden den var så kort. Det var en bønn, og den ble besvart øyeblikkelig. Om Simon Peter hadde bedt like lenge som en del predikanter gjør i møter, av og til i alle fall, og i gudstjeneste, hadde han vært 5 meter under havoverflaten før han var ferdig. Når du ber, så kom til saken. Bønnen kan være kort og direkte. I vers 15. Han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmelen og på jord. Gud har en vidunderlig familie. Mange mennesker tror at det var bare meg og mine, vi 4-5 og ingen flere. Men det er mange, mange flere enn dette. Det er videre enn vi tror. Noen synes å mene at deres lille klikk eller flokk i menigheten er bare den gruppen som Herren lytter til. Noen tror at den lille lokalmenigheten de tilhører utgjør de hellige, så langt de kjenner til det da. Andre igjen mener at deres kirkesamfunn representerer selve kremen av Guds familie. Men Gud, ja Gud, han favner langt mer enn dette. Gud har også andre. Tenker du av og til på at englene tilhører hans familie? Han har skapt intelligente vesener som apostelen Johannes så, og sa ikke kunne telles. De er en del av Guds familie. Tenk stort om den, og størst om at også du får være med. La oss se litt videre i versene 16-19 her i det 3. kapittelet i Efeserbrevet. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. Kanskje den gamle oversettelsen har et rikere uttrykk for det Paulus sier, ettersom den ofte påpeker og gir uttrykk for her i sin bønn, at Faderen må gi etter sin herlighetsrikdom. Kanskje det er riktigere enn den nye oversettelsen som sier det på denne måten. Han som er rik på herlighet, eller som det står i den gamle, etter sin herlighetsrikdom. For det som er poenget er at Gud ikke gir av sin rikdom, men han gir i forhold til sin rikdom. Og derfor blir det så kolossalt, fordi han er så rik. Det er 4 bestemte Paulus her ber om på vegne av de troende i Efesos. Jeg skal prøve å nevne de. 1. Forbønn er at de troende må bli styrket i det indre mennesket med Guds kraft og ånd. Den åndelige natur i de troende trenger også bønn så vel som den fysiske. Den åndelige natur. Hvor ofte blir det åndelige neglisjert mens oppmerksomheten rettes mot det fysiske og det følelsesmessige? Paulus ber for det indre mennesket fordi han innser at det ytre mennesket blir borte. Det trengs kraft til å leve det kristne livet, vokse i nåden og utvikle full modenhet, noe som er den hellige ånds sin gjerning. Vi ber en hel del for det ytre mennesket. Og det er jo en fantastisk tjeneste vi har å kunne be for mennesker som har fysiske behov. Det gjorde Paulus også, ja til og med for seg selv. Tre ganger ba han Gud om å fjerne en tårn som han hadde i kjødet. Det er vidunderlig å vite at Gud hører og svarer på bønn, men vi må huske på den åndelige naturen i det troende. Mennesket trenger også bønn, vel så mye som den fysiske. Bare den hellige ånd kan gi kraft, liv og vekst for å nå full modenhet. Det var den første tingen. Den andre som vi skal stå opp for, ber Paulus om at Kristus ved troen kan bo i deres hjerter. Dette er å tenke Herrens tanker etter ham. Dere i meg og jeg i dere. Paulus kunne utbryte det på denne måten. Kristus lever i meg. I Kristus er det majestetiske ordene i dette brevet. Kristus. Og det vidunderlige motbildet til dette er at Kristus er i oss. I Kristus, det er vår stilling. Kristus i oss, det er vår eiendom. Det er den praktiske siden av det. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven, som det står i 2. Korinterbrev 13,5. Kristus er ikke kommet som en midlertidig besøkende. Han er kommet som en permanent virkelighet ved ånden for å leve i våre liv. I Johannes 15,5 står det, «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Men uten meg kan dere intet gjøre.» Og så har vi den tredje forbønnen da, en bønn om at den troende må kjenne de veldige dimensjoner som finnes i Kristi kjærlighet. Han ber om at de må være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Rotfestet henviser til botanikken til livet. Grunnfestet henviser til arkitektur, til stabilitet. Og dette dreier seg om de hellige. Paulus ønsker at de skal kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte. Denne store fylde som Kristi kjærlighet omfatter er Guds egen kjærlighet. Fra denne utskytningsrampen, om jeg kan si det slik, kan vi forsøke å begynne å måle det som er umålig og kjenne det som overgår all kunnskap. Dette er en av de mange paradokser i den troendes liv. Bredden. Kristi arme rekker rundt verden. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite, eller føde som det står. Den som kommer til meg vil jeg ikke støte ut. Lengden. Lengden begynner med lammet som ble offret før verdens grunnvoll ble lagt, og fortsetter inn i evighetens uendelighet. Dybden. Dybden går hele veien til Kristi død på korset. Han fornedrer seg selv og blir lydig til døden, ja, korsets død, står det i Filippenserbrevet 2,8. Høyden. Høyden når til Guds trone. Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Bare den hellige ånd kan føre den troende inn i denne veldige erfaring av Kristi kjærlighet. Siden den er uendelig, ligger den over mennesket sin fatteevne. Du, hvor dunderlig det er at vi er i Kristus. Og med dette, takk for nå, må Gud være med deg.